всіх. І нагадую, що сьогодні четвер. Це означає, що у нас депутатська година. І у нас сьогодні таке потужне депутатське представництво в студії зібралося. І я їх представлю зараз. Це Ганна Гопко, яка позафракційна.
Інерція там.
Так, хотіла сказати фракція, але швидко виправилася. Так. Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Доброго вечора.
Так, Руслан Демчак, це блок Петра Порошенка. Та Сергій Пішок, «Батьківщина».
Доброго вечора. Тиждень був доволі насичений подіями. Всі чекали до вас хороших позитивних результатів. Здається, сьогодні вони не забарилися. Мусимо озвучити кілька тем, які є основоположними за сьогоднішній день. Ну, найперше, Верховна Рада без обговорення ухвалила у другому читанні антидискримінаційну правку до трудового законодавства. Це перемога чи це знак питання? Хто почне?
Ну, давайте я почну.
Руслан Демчак.
Я вважаю, що всі закони, які направлені на лібералізацію з Європейським Союзом безвізового режиму, вони є позитивними. І потрібно розглядати в першу чергу із цієї точки зору. Що стосовно до змін і нашумішої поправки, то хочу сказати, що вона включає виключення будь-якої дискримінації. І за релігійними там уподобаннями, і в тому числі
гендерними.
І я би не хотів, щоб ми перегрівали цю тему. І інколи навіть десь звучало у жовтій пресі про те, що якби начебто, що ми хотіли там узаконити якісь там одностатеві шлюби, це неправда. Я хочу всіх в цьому переконати. Той трудовий кодекс, який, по якому ми зараз живемо, він ще був затверджений при Радянському Союзі, і дуже багато норм реально устаріли.
Пане Руслане, а в перший раз ви голосували за цю поправку до Трудового кодексу?
Так, я голосував і перший раз, і сьогодні.
Дякую. Це був Руслан Демчак і Сергій Пташок, «Батьківщина».
Ми також одностайно підтримали і перший раз, і сьогодні, оскільки я підтримую Руслана про те, що дійсно там не міститься жодних ознак того, що десь щось, хтось буде комусь дозволяти. Зрозуміло, що наші цінності полягають у християнській такій, скажімо так, площині, і ми не маємо говорити про якісь однополі браки чи ще щось. Мова йшла про заборону дискримінації, і в цьому переліку
людей за будь-якими ознаками
дуже багато різних пунктів. Один із них – це дійсно цей пункт, який викликав дуже бурхливе обговорення в суспільстві, але я не бачу жодних підстав. Це дійсно лібералізація безвізового режиму, якщо ми задекларували на Майдані. А я наголошую, що не політики вийшли на Майдан, а вийшли на Майдан громадянське суспільство. Потім вже доєднались політики. І основною із напрямок було це і протесту, це відмова підписати президентом Януковичем асоціацію до Європейського Союзу. Але от приєднання до Європейської сім'ї народів якраз і базується на цих цінностях, де в центрі уваги стоїть права людини, які йдеться в цій поправочці. І тому це саме основне, чому ми це підтримали.
Ганна Гопко.
Ну, я хочу сказати, що ми на цьому тижні, як і на минулому тижні, фактично виконали законодавчу частину наших зобов'язань, ухвалювали закони, які стосуються антикорупційної тематики, трудового законодавства, також покращили закон щодо трудових мігрантів, зокрема наших громадян, які за кордоном, їхніх прав щодо захисту. І також сьогодні цією поправкою до Трудового кодексу ми фактично забезпечили рівність всіх громадян і проявили певну християнську терпимість і ставлення до того, що в незалежності від віку, в незалежності від твоїх релігійних віросповідань, незалежності від сексуальної орієнтації, ти маєш право там на роботу, і ніхто тебе не може дискримінувати відповідно до твоїх там переконань і так далі. І це була одна з умов щодо візової лібералізації, а з іншої сторони я хочу сказати, що ця норма діє і в таких державах, де дуже сильна там релігія православна, чи навіть Польща, де дуже потужна і фактично монорелігія греко-католицька церква. От, тобто ми справді не говоримо про легалізацію одностатевих шлюбів, ми говоримо просто про рівність в трудових відносинах. Але треба далі говорити, що це завдання зроблено. Наступний є етап – це імплементаційний, тобто як ми, як Україна, будемо виконувати закони, які ухвалили. Тому що Європейський Союз насправді дуже цікавить боротьба з корупцією, дуже також цікавить питання отримання біометричних паспортів. І це якраз і стане запорукою того, що в Європейському Союзі будуть розглядати, чи виключати Україну з переліку країн, громадяни яких не можуть отримати в'їзд в ЄС, без віз, особливо на короткотермінове перебування до 90 днів.
Це дуже важливо було сказати, бо дехто сподівався вже з січня 2016 року спокійно їздити туди-сюди. Тобто не так це все просто.
Трошки Ганна випередила нас, але зараз Андрій скаже, тому що я хотіла справді, тому що дуже багато людей не розуміють, от ви проголосували, що далі. Ну, але це ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Тепер пан Андрій, ваша.
Я так розумію, я єдиний з тут присутніх депутатів, який не підтримав і голосував проти, як і решта всіх свободівців. Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу на офіційні документи. Є відповідний план дій щодо візової лібералізації, який є офіційним документом, який опублікований на сайті українського уряду в англомовному варіанті, україномовному варіанті. Це невеликий документ, всього 5 сторінок, якщо я не помиляюсь. Можна подивитися і почитати. Там слово, згадки про сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Я взагалі, чесно кажучи, навіть не зовсім уявляю собі, що це таке. Навіть думаю, тих, хто це писав, не зовсім собі уявляє, що це таке. Тому що згідно, от я сьогодні в інтернет зайшов, я виявив, що виявляється є 5 гендерів. Ну, це теж якась вже наукова фантастика. Так от, я не побачив там жодних згадок про гендерну ідентичність, сексуальну орієнтацію в плані дій щодо візової лібералізації. Це офіційний документ, який Європейський Союз передав Україні як конкретний план дій щодо того, що ми маємо виконати для того, щоб отримати право претендувати на безвізовий режим. Це перша теза. Друга теза. Я, як народний депутат України, неодноразово від виборців свого виборчого округу і взагалі з України отримую постійні скарги щодо трудових конфліктів. Наприклад, з приводу того, що жінка, яка має старше 40 років, дуже має великі проблеми при працевлаштуванні. Я знаю величезні проблеми, коли жінка без чоловіка виховує дитину і її через це не беруть на роботу, бо кажуть, ти займаєшся своєю дитиною, ти не будеш працювати. Це дуже велика проблема. Я знаю проблеми інвалідів при працевлаштуванні, але я жодного разу не чув ні від кого. Хоча я дуже часто спілкуюся з виборцями, хоча б один випадок, коли когось дискримінували в трудових відносинах через його сексуальну орієнтацію. Я просто таких випадків не знаю. Якщо ми говоримо про те, що це принципове питання, ну, це, напевно, принципове питання для тих, хто хоче ввести в українське законодавче поле цей, ну, конструкцію цю і правову, і далі потім розхитувати ситуацію, що, а тепер давайте обговоримо питання одностатевих шлюбів, а це буде обговорення,
Андрій,
а це наступний етап.
А ви чули думку експертів, чому Євросоюз це вимагає від України? Абсолютно є логічне пояснення. Ви цим цікавилися, чому Європейський Союз це від нас вимагає?
По-перше, я читаю офіційні документи, план візовий. Ну, давайте
може
говорити.
Питання про одностатеві шлюби, ну, от я вас так слухала, думаю, насправді в суспільстві немає сприйняття, що прописана ця правка до Трудового кодексу, це дорівнює там.
А я що це сказав? Шлюби. Я сказав, що це перший крок, а далі буде інше питання.
Якраз велося більше в парламенті. Тобто,
ні,
хто спеціально насаджував таку точку зору?
Це не насаджував точку зору. Це всі країни, в яких сьогодні є легалізовані одностатеві шлюби, вони починалися з того, що вводилося в законодавство спочатку це, потім наступний крок це, потім всиновлення дітей і так далі. Це треба чітко розуміти. Це чітка програма, яка працює крок за кроком. І якщо ви побачите основних лобістів цих змін, зокрема й деяких депутатів парламенту, які сьогодні, до речі, обурились заявою спікера Гройсмана, який, до речі, протягував цю поправку, раз 10 ставив на голосування, але сказав, між іншим, що він проти одностатевих шлюбів. І вони його почали за це критикувати, казати, як же ж так, да вони все одно будуть, це просто ми сьогодні перший крок зробили. Але я не хочу влазити в ці, це не про це мова. Мова йде про інше. Безвізовий режим – це однозначно величезний позитив, який маємо добуватися любою ціною. Але давайте говорити реально. Безвізовий режим ми отримаємо тоді, коли у нас рівень життя буде хоча б співмірний з рівнем життя не Німеччини, а хоча б Польщі, Словаччини і Угорщини. Добре. Хоча б не $50 в місяць мінімальна зарплата. Ні, я можу завершити тезу.
Ви чекайте, ці тези вони абсолютно...
Тобто нема сенсу навіть говорити тези, у нас тоталітарний режим, у нас всі, хто має точки...
У нас поки немає нормальної економічної ситуації в країні, тобто в принципі це головне...
Я можу тези... Ні, я можу нічого не говорити. Я просто розумію, що у нас прихильники бабушки біля московського патріархату більш терпимі до своїх опонентів, ніж прихильники ЛГБТ.
Ну, ми поговорили про це. Тобто всі висклали свою точку зору. Ми вас почули. Давайте говорити про інші речі, бо їх треба обговорювати. Ну,
тобто те, що є хочеться комусь... Ні, так я от хочу тепер почути. От проголосувала сьогодні Верховна Рада. Так. А у нас є конкретні від Євросоюзу терміни отримання безвізового режиму? Їх немає.
Ну, от зараз я думаю, що пані Ганна Гопко про це нам дасть на це відповідь, тому що вона сьогодні в блозі в себе на Фейсбуці написала, що є певні дедлайни, та, коли ми маємо там подати те, що ми виконали, і що ми можемо очікувати від цього розгляду цих наших кроків. Пані Гопко, ми вас слухаємо.
Дуже дякую, колеги. Наступним кроком буде засідання 24 листопада в Брюсселі старших посадових осіб і представники української делегації. Від Міністерства закордонних справ поїде заступник Олена Зеркаль, які якраз і будуть узгоджувати звіт Європейської комісії щодо моніторинговий звіт щодо виконання Україною цих зобов'язань. В результаті після цих обговорень уже 15 грудня в Брюсселі зберуться міністри Рада міністрів закордонних справ всіх країн Європейського Союзу, 28 країн, і мають заслухати звіт Єврокомісії. Якщо звіт позитивний, то тоді Рада ухвалює рішення про виключення України з переліку країн, для яких потрібні візи. І тут дуже важливо сказати, що, наприклад, для Молдови після виключення і надання безвізового режиму цей процес зайняв близько 5 місяців.
Пані Ганно, одна ремарочка. Нікого не буде в Брюсселі, засторог не буде до нас, якщо у нас відкриті кордони з Росією?
Знаєте, я думаю, що після кризи, яка зараз є із біженцями
сирійськими,
то українські переселенці, які є абсолютно інтелігентними людьми, які насправді хочуть жити в Україні, дай тільки можливість їм тут роботи. Тобто, вони нас не бачать такої загрози, навіть з кордонами із Росією є. Ключова, це дуже добре, що ви кажете, але насправді, тобто зараз ЄС більше турбує наша здатність виконати ухвалені закони. І корупція є, це я можу сказати з тих джерел, які на цьому тижні була Могеріні. На наступний тиждень приїде в Україну комісар Хан, комісар з питань європейської політики і розширення, який відвідає Київ, відвідає Львів, буде говорити про децентралізацію. Тобто зараз і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки більше турбує виконання, особливо в частині реальної боротьби з корупцією, наскільки ми зможемо запустити антикорупційне бюро, призначити антикорупційного прокурора. Ось це ключове.
Пані Ганно, але все ж таки на цьому фоні, тому що ми розуміємо, що якщо ця поправка, про яку ми щойно говорили, вона далася Україні парламенту великою кров'ю, тому що ми знаємо, з якої спроби за неї проголосували, то цей другий момент, який надзвичайно важливий, це антикорупційне законодавство, теж, на жаль, воно таке, от зараз ми маємо з таким українським присмаком, та? Тому що ми не зробили в чистому вигляді його таким, як від нас вимагало ЄС. І це навіть визнала Ірина Геращенко, тому що вона сказала так, типу, те, що ми маємо, воно вихолощене. І не факт, що якраз на цьому засіданні міністри приймуть той формат, який ми їм запропонували. От ці ризики, наскільки ви високо їх оцінюєте?
Я можу сказати, що дійсно ми зараз чекаємо відгуку і аналізу щодо закону про спецконфіскацію, про національне агентство з управління активами і повернення активів, які були в незаконний спосіб набуті. І тому, зважаючи на ті спроби фальсифікації, послаблення закону, тому що, на жаль, але є парламентарі, які більше переймаються своїми статками, щоб потім не можна було їх конфіскувати, і не було конструктивного діалогу, і продуктивної роботи для того, щоб це узгодити і зібрати навіть представників ЄС і цей текст, який мав би бути. Але це системна проблема в тому, що в нас немає якогось центру з реформ. Зараз ми говоримо про децентралізацію, ті поправки, які потрібні навіть до тих законів про об'єднання територіальних, добровільне об'єднання територіальних громад, скільки там є недоліків. Так само і тут. У нас не було віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції. Тобто Польща, коли напередодні вступу в Європейський Союз, в них був окремий департамент в їхньому уряді, де було 400 людей, які адаптовували законодавство в 30 напрямках від соціальної сфери, інфраструктури, охорони здоров'я і так далі.
Добре.
І те, що в нас створилося зараз, за останній місяць, в законодавчій сфері, ці законопроекти, її якості, які подавав уряд, як вони потім відшліфовувалися. Тобто, можна сказати, що ми отримали такий величезний досвід, як не треба робити, але ми це все-таки змогли. Ми змогли це ухвалити і будемо чекати.
Дамо можливість колегам висловитися.
Я хочу додати про те, що вчора президент зустрічався із мерами міст, і якраз на цій зустрічі і був голова представництва ЄС Ян Томбінський, да, і якраз президент навіть так сказав, що хай Томбінський закриє вуха. Все одно ми будемо мати безвізовий режим із Євросоюзом. Він сказав, рано чи пізно, і я оптиміст. В даному випадку я хочу сказати, що трошки зауважити пану Андрію про те, що чи будуть українці їздити. Насправді, по статистиці, біля 5 мільйонів осіб переміщаються в рік на територію Євросоюзу з України. Це є факт. Дуже багато наших трудових...
Легально чи нелегально?
Є дуже багато наших трудових
мігрантів. Це різні речі.
Мігрантів.
Порядки, чи нам дадуть безвізовий режим? Чи вигідно це Європі?
Пане Андрій, дайте я закінчу,
будь ласка. Просто це трошки ви не про то говорите.
І безвізовий режим, він ще має позитивне значення в тому, що люди будуть їздити, бачити, привозити. Вони будуть в хорошому розумінні заряджатися цією європейськістю і впроваджувати те, що в Європі вже давно працює. Це дуже важливо. І тепер я хотів би сказати, що я хочу похвалитися, що на рахунок якраз фінансового блоку працює цільова команда реформ. У нас є представники із Ради реформ. І якраз є комплекс проєктів, і є причому і керівники проєктів, і спонсори проєктів, це європейські організації. І ми якраз фінансову сферу, бо я входжу в комітет фінансової політики і банківської діяльності, відповідно цей центр реформ, цілу команду реформ, то якраз ми вже імплементуємо. Правда, прикро, сьогодні два наших законопроекти, не було голосів, то ми їх перенесли на 2 тижні. Тобто тут навпаки, уже Верховній Раді не вистачає швидкостей для того, щоб оборотів, да, щоб якби дати можливість ці закони прийняти.
Це був Руслан Демчак, блок Петра Порошенка, і Сергій Євтушок, «Батьківщина».
Ну, колеги, я скажу, напевно, що немає жодного народного депутата в українському парламенті, який не хотів би, аби в Україні відкрили Євросоюз кордони свої. Такої людини, напевно, не знайдеться. Але я би розділив всю цю візову лібералізацію на 2 складових. Перше, це юридична, про неї розказала пані Анна дуже детально, я не буду повторювати, що відповідно до директив Європейського Союзу, які нам дали, ми виконали повністю всю свою роботу і чекаємо на висновки. А друге, це, напевно, політично-моральну. Це стосується дійсно біженців, і це дуже величезна проблема зараз у Європі.
Трудові мігранти.
Коли відкриваються кордони, а ми знаємо, що в Україні 500 кілометрів неконтрольованого з Росії кордона,
власне.
Тому мова може і не йти про українських переселенців, а може йти про державу, як транзитну державу, коли люди потраплять через Україну в Європейський Союз. Ось де буде застереження. Звичайно, і я би сказав, ще моральна сторона має спрацьовувати, тому що говорити, що вже, оскільки ми в юридичну сторону виконали, і нам буде щастя і безвізовий режим, напевно, цього не варто. Давайте правдиво будемо говорити. Тут я з Андрієм Іллєнко повністю погоджуюсь і скажу, допоки в Україні не будуть відкриті кордони, це політична складова, допоки буде моральний аспект, допоки буде величезний рівень корупції, допоки будуть в українському парламенті бити пляшками скляними по голові жінок, до тих пір нам ніхто ніяких віз не повідміняє. Ось такі.
І все-таки, напевно, пану Андрію дамо 2 слова.
Та, питань немає.
Хоча хотілося б бути оптимістом, і дійсно.
Дивіться, я ж говорю не про те, що українці не хочуть їздити чи не їздять. Українці їздять, хочуть, і вони впевнені будуть мати безвізовий режим. Питання лише полягає в тому, чи є на сьогоднішній день реальне бажання з боку більшості країн Євросоюзу, скажімо так, давати Україні безвізовий режим. І тут нам треба зняти рожеві окуляри, тому що ми розуміємо, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Товариство, давайте говорити реально. Є проблеми в самому Євросоюзі сьогодні з біженцями. Є сьогодні ситуація, коли країни в Євросоюзі відновлюють прикордонний контроль в рамках Єврозони, як Угорщина. Є сьогодні питання, що Словенія будує з Хорватією стіну. Це реальні речі, це не те, що хтось придумує, це так є. Ви розумієте, є проблема така, що якщо у нас є на сьогоднішній день заробітна плата мінімальна $50 на місяць, якщо у нас є 45 мільйонів населення, величезний по протяжності кордон з Росією, який попри піар-проект Яценюка «Стіна», ніхто не контролює. Так само, як тим більше не контролює окуповані території і так далі. І ми на сьогоднішній день, ми розуміємо, які це ризики для Євросоюзу сьогодні. І дай Бог, щоб, безумовно, ми з свого боку маємо все виконати, те, що ми маємо виконати. Але найголовніше, що ми маємо виконати, це щоб рівень життя в людей зростав. І щоб не було в Україні корупції. Тому що це, насправді, головна вимога. І тут я повністю згоден з пані Гопко, що вона каже, що саме корупційні, боротьба з корупцією – це питання номер один порядку денного. Ви знаєте, я би дуже хотів, щоб українська влада так само р'яно добивалася антикорупційних питань, як питань поправки про секс-меншини. Тому що отут якраз ми не бачимо цього рвіння. Коли вже дві країни Європи піднімають питання по Мартиненку, найближчому партнеру керівника нинішнього уряду, так, і дві кримінальні справи відкриті, одна в Чехії, інша в Швейцарії, хоч Швейцарія не член Євросоюзу, але все одно, якби, країна європейська. І вони ставлять питання, що є питання по 30 мільйонам швейцарських франків хабаря, а українські правоохоронні органи не бачать, не чують і ніяких дій не вживають. І от тут, і таких випадків можна взяти десятки, там, де замішані найперші особи держави. І якщо у нас отут немає прогресу, то отут і є питання і цінностей, і готовності виконувати вимоги, і так далі, і тому подібне. Тому давайте про це основну свою увагу будемо мати. Тому що, ви знаєте, от є країна Об'єднані Арабські Емірати, яка має безвізовий режим з Євросоюзом. І цінності там інші, але там є рівень життя, розумієте, основне. А у нас питання є ще і по корупції, яке має сьогодні турбувати нас номер один.
Гаразд, у нас 3 хвилини до нашої традиційної рубрики «Новини Криму», тому, мабуть, за ці 3 хвилини кожному по 30 секунд 40 дамо висловитися на тему визнання депортації кримських татар із Криму в 44-му році геноцидом кримсько-татарського народу. Мені здається, що це було дуже добре, що цей проект за основою в цілому проголосували 245 депутатів, і постановою цієї 18 травня встановлено День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
Питання, чому так пізно? Ну, от, тобто, насправді,
так, це рішення, 30 секунд, будь ласка.
Насправді, ми намагалися це ще проголосувати на минулому тижні, але просто не було голосів, тому його перенесли. Сьогодні апогеєм було виступ одного з депутатів на кримсько-татарській мові.
Здається, від блоку від Ляшка, так?
Ну, сам факт, да, немає значення. Сам факт визнання як геноцидом виселення кримсько-татарського народу в 44-му році, він є дуже знаковим для України, особливо зараз, в цей час.
Так, будь ласка, прошу.
Дуже складна історія взагалі, якщо глянути на кримсько-татарські народи, і все те, що відбувалося, воно завжди людей відображалось таким сумним процесом. І зараз теж така сама історія, і те, що парламент український сьогодні це зробив, чи то раніше було б, чи зроблено, чи пізніше, є факт. Це зроблено і це визнано. Оце, я думаю, на цьому можна акцентувати увагу. Ну, а чому раніше ні? Ну, ми бачимо, який у нас порядок денний, бачимо, як в пріоритетності вибудування повністю всі питання, і тому я думаю, що це дуже добре, що сьогодні
сталося, і Богу дякувати.
Але можна сказати, що український парламент, коли була 71-ша річниця депортації кримсько-татарського народу, ми ухвалили постанову звернення до всього світу, зазначивши, по-перше, цю річницю і використавши її для того, щоб нагадати світу, що Крим український і його так потрібно повертати. Ми також світу нагадали про порушення прав людини, які зараз відбуваються в Криму представниками Росії, і також порушення прав українських громадян, які там є. Тому ми ми це вже друге, коли впродовж цього року парламент якраз і звертає увагу на і але це ж признання геноциду. Але я хотіла в контексті цьому сказати, що позитивно, що нарешті на вихідних у Вашингтоні було відкрито меморіал жертвам Голодомору, так, геноциду. Ну. Це якраз і є дуже прямий зв'язок. Геноцид українського народу Сталіним тоді під час Совєтського Союзу і зараз війна, агресія російська Путіним, це продовження однієї тої ж самої системи.
Тоді ця тема також буде обговорюватись, тому що відкрили насправді не той пам'ятник, який це виграв конкурс, а виграв зовсім, поставили зовсім інше, але це інша тема вже, так.
Сьогодні абсолютно правильний моральний акт зробив український парламент. Ви знаєте, це дійсно нагадування про ту жахливу трагедію кримсько-татарського народу, але я хотів би сказати, що сьогодні і кримсько-татарський народ, і українці, які є в Криму, переживають фактично так само реальну спробу знищити їхнє національне єство, позбавити їх культурних прав, мовних прав, освітніх, політичних, будь-яких. Тому це теж треба нагадувати, і про це сьогодні треба говорити перш за все.
Дякую. Нагадаю, що у першій годині громадської хвилі традиційно, як для четверга, громадська депутатська година. У нашій студії Сергій Євтушок, «Батьківщина», Ганна Гопко, позафракційна, Андрій Ільєнко, «Свобода», Руслан Демчак, «Блок Петра Порошенка». Ну і, як я вже говорила на початку, програму ведуть Ірина Соломко, Галина Бабі, режисер прямого ефіру Оксана Столярчук. І це депутатська година. Ми попрощалися з пані Ганною Гопко, яка поїхала в справах терміново. З нами Андрій Ільєнко, «Свобода», Руслан Демчак, «Блок Петра Порошенка» та Сергій Євтушок, «Батьківщина». І ми продовжуємо обговорення актуальних тем у парламенті.
Так, і якщо говорити про те, один з таких важливих законів, який сьогодні був проголосований, це все-таки, як розумію, частина та пакету законопроєктів, які стосуються саме антимонопольного комітету та взагалі от прозорості державних закупівель. І, зокрема, одна з цих норм, яка прописана в новому цьому законі, це що тепер всі рішення антимонопольного комітету будуть публічними та з'являтися на сайті. Та? От, в принципі, пане Руслане, ви вже сказали, що ви маєте безпосереднє відношення до фінансової та економічної складової, взагалі, реформування. Та? От як ви оцінюєте цей законопроект? Чи справді він зможе хоча б трішечки та зробити цю систему, яка надзвичайно корумпована, прозорою та публічною?
Я хочу сказати, що взагалі у нас антимонопольна політика не велася в Україні. Тобто функціонував антимонопольний комітет без реальної роботи. Тобто він був фактично такою організацією, яка видавала дозволи, але не відслідковував саме антимонопольну економічну складову. І якраз ті монополії, які є зараз в Україні, і які привели до олігополій, тобто ми розуміємо, що є олігархи, які у нас там кілька людей контролює там телекомунікаційні мережі, там одна людина авіаперевезення і так далі. Тому якраз тут потрібно, щоб антимонопольний комітет, він почав працювати на економіку країни, для того, щоб давати можливість, в тому числі, і понижувати ціни для споживачів. От сьогодні це перший крок зроблено.
Угу. Чудово. Пане Сергію?
Ну, я підтримую таку думку, тому що ми ж розуміємо, що зараз оця олігополія якраз в Україні домінує і якраз маємо боротися всі з цим явищем, тому що конкретний споживач, він не може ні знайти ні правди, ні де. Коли буде контроль з боку антимонопольного комітету, з боку Рахункової палати таких органів, то звичайно...
Не стільки від АМКУ, скільки від громадськості, та, яка то, звичайно, буде розуміти, та, що які рішення приймає.
Так, потім звертатися до господарського суду з позовами і знаходити правду. Це якраз буде, напевно, відповіддю на те, що відбувається. От візьмемо, до прикладу, обленерго. Так, ну... Відключають, вже люди десь 100 гривень заборгують за електроенергію, вже їдуть до них, відключають, а ми бачимо, що відключають іноді і без попередження, а потім для того, щоб включити, потрібно знову платити кошти, а відключають, а там, де малі діти, і навчання, і уроки, і навчальний процес, це все. Тим більше зараз зима, багато хто не на централізованому опаленні, а через електрику, газові котли запитані і все інше. Тому це якраз орган і можливість можливість для роботи цього органу контролювати, висвітлювати, а громадськості дивитися, що відбувається в цьому секторі.
Це був Сергій Євтушок, «Батьківщина», пане Андрію. Андрій Ільєнко, «Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Будь-який крок для того, щоб зробити антимонопольний комітет реальною структурою, а не бутафорією, як це, на жаль, було весь час в Україні, це правильний крок. Я хотів би сказати, що головна проблема української економіки – це якраз монополізм. Тому що монополія – це відсутність конкуренції, монополія – це застій, монополія – це відсутність можливості і мотивації для розвитку. І надприбутки кількох людей, які паразитують, по суті, на всій державі. Якщо ми візьмемо всі країни успішні економічно, вони всі дуже жорстко борються з монополіями. І це є просто необхідність. І у нас, до речі, ну, це проблема хронічна, і, на превеликий жаль, за останній час нічого не зроблено для того, щоб ці монополії подолати. Тому, безумовно, кроки правильні, важливо, щоб вони не завершувалися на цьому, щоб вони розвивалися. І антимонопольне законодавство у нас повинно бути таке ж саме жорстке, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. І воно так само має жорстко діяти. Тоді ми будемо мати економіку, яка буде конкурувати, яка буде розвиватися, яка буде мати стимули для цього розвитку. А зараз, коли у нас, наприклад, ну це видно по елементарним прикладам, навіть ті ж самі авіаперевезення, там енергетика, я взагалі мовчу. Да? Тобто це є, і це майже скрізь такі галузі. От там, де є якась конкуренція, там, де є живе середовище, там є розвиток. Там, де є монополізм, там не буде ніколи розвитку. І все. Це просто в результаті стане остаточно неконкурентним і просто загнеться.
І от в контексті все ж таки цієї економічної нашої частини, тому що у нас є 5 хвилин до нашої другої технічної паузи, хотілося поговорити про другу важливу рішення сьогоднішнього парламенту. Це те, що Рада в першому читанні підтримала мораторій на перевірку бізнесу до 30 червня 2016 року. Я сподіваюся, що до кінця року вам вдасться проголосувати його вже остаточно, щоб це діяло. От і причому, ну, мова йде про те, що забороняється та запроваджується обмеження на позапланову перевірку, яка може бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізособи про порушення суб'єктом господарювання законних прав. Тобто ми говоримо про те, що це знову ж таки це така гра на користь бізнесу у розвитку, чи от яка мотивація головна була?
Ну, справа в тому, що зараз цей мораторій він діє, і він діє до 1 січня 2016 року. Просто,
тобто його продовжили
фактично? Він просто фактично продовжується. Хоча не завжди відсутність перевірок, воно позитивно впливає. І, наприклад, деякі державні органи, такі, наприклад, як Національна комісія цінних паперів фондового ринку, вона не може перевірити емітентів, а багато є, наприклад, всяких таких смітникових цінних паперів, яких потрібно, ну, емітентів закрити, і воно інколи навіть впливає, ну, негативно. Але в цілому, якщо ми говоримо про реальний сектор, про приватних підприємців, про малий і середній бізнес, то краще, чим перевіряти погано, краще взагалі їх не чіпати і дати можливість людям піднятися, дати їм передихнути, і щоб вони могли зараз, ну, як кажуть, наростити м'язи, да, тому що економіка дуже складно може.
Ну так, але ви правильно сказали, що наразі мораторій теж існує. Але сказати, що наші підприємці вони себе почувають спокійно і розвиваються, не так. Тобто, можливо, іншими шляхами треба допомагати бізнесу розвиватися і його підтримувати.
Само собою, зрозуміло, не тільки в перевірках всі проблеми, і стоїть ринок, ринок стагнації. Нема, ну, для будь-якого бізнесу потрібно продажі. Якщо нема клієнта, який приходить, а люди збідніли і в них доходить. Ходи упали, відповідно, таке відчуття, що все погано у підприємців. Але по статистиці від Державної фіскальної служби кількість перевірок вона впала у десятки, сотні разів. Тому це є це факт. І та система, яка була побудована ДФС, особливо податкова поліція, вона останній час, ну, до мораторію, вона була перетворена просто в такий репресивний орган, який просто корупційно вибивав додаткові доходи. І це потрібно міняти докорінно.
Пан Сергій Євтуша, прошу.
Так, я теж скажу, що це дуже хороший, прекрасний крок, тому що в таких складних умовах економічної стагнації, все інше, коли ми маємо нереформовані силові структури, тут одразу можна сказати продовження мораторію, це заборона оцим корупціонерам іти і вишуковувати. Тобто ми міняємо саму філософію. Від карального органу ми маємо перейти до таких органів, які надають допомогу.
Консультативний.
Навіть, так, якщо навіть бізнес малий, середній, десь помилився, десь там зробив помилку, до нього мають підійти з ДФС чи ще хтось і сказати, що вибачте, ви тут помилились, будь ласочка, виправіть і більше того не робити. Звичайно, якщо це вже системно буде порушення, то тоді потрібно вже санкції застосовувати. Але зараз, в цей момент, коли реформуються цілі структури, це правильний крок, і мораторій це якраз знімає цю корупційну складову.
Пане Андрію, вам хвилинка. До паузи.
Так, я, знаєте, хочу сказати, що це все абсолютно правильно, але є один момент. Цей момент полягає в тому, з чим я неодноразово стикнувся як народний депутат, що от до мене звертаються виборці щодо тих речей, які викликають у них обурення, наприклад, незаконні забудови. Для Києва це дуже актуальне питання. І от коли хочеш вирішити через відповідні державні інстанції, щоб вони якось вплинули, припинили незаконні дії, то дуже часто приходять відписки, а ми не можемо чого зробити, нам мораторій. Тобто треба розуміти, що ті корупціонери, які сидять там і керують, то головна проблема, чого вони там сидять. Давайте цих корупціонерів вижену, давайте будемо набирати всіх на прозорому конкурсі, як нову поліцію. І тоді, може, і питання само собою відпаде. Бо так взагалі давайте державу ліквідуємо, бо навіщо взагалі нам держава?
То я зрозуміла, що це тільки ще півкрок.
Корупціонерів не ставить на посаді, а давайте набирати людей прозоро за конкурсами, тоді буде інша ситуація.
І зараз ми маємо актуальний репортаж із Донеччини. Наш колега Андрій Куликов перебуває там. Він записав розмову із Павлом Жебріївським, головою Донецької обласної державної адміністрації. Це стосується виборів, які мають відбутися на Донеччині. Це дуже актуальний матеріал. Ми його разом послухаємо, а потім обговоримо.
Отже, Верховна Рада проголосувала за те, що вибори у Маріуполі і Красноармійську відбудуться 29 листопада. Наскільки це збігається із вашим баченням?
Я думаю, що до цього часу будуть можливість надрукувати бюлетні і забезпечити нормальний процес, виборчий процес. Власне, і маріупольці, і красноармійці готові і хочуть голосувати, і якихось технічних чи інших проблем з приводу голосування 29-го я не вбачаю. Мені дуже хотілося, щоб Центральна виборча комісія все-таки зайняла роль арбітра, а не учасника процесу на тій чи іншій стороні. Це дуже важливо. Тому що якщо знову Центральна виборча комісія займе одну із сторін виборчого процесу, то знову можуть бути проблеми. Тому що сьогодні представники політичних сил, які називають себе демократичними, мають більшість у територіальній виборчій комісії. Якщо вони відчують лукавство, то, власне, будуть проблеми з виборчим процесом.
От я якраз збирався поставити запитання, а що змінилося від того часу, як не відбулися вибори? І, очевидно, це змінився склад територіальних виборчих комісій. А що ще?
Ну, по-перше, склад територіальних виборчих комісій змінився. Правда, сьогодні від ОПОБЛОКу керівник територіальної виборчої комісії, достатньо молода жінка, яка тимчасово прописалася, до сих пір не знає, де ж вона прописана, в місті Маріуполі. Дуже така специфічна, але я думаю, що фахова людина. І оскільки немає монополії, на сьогоднішній день в територіальній виборчій комісії немає монополії нікого. І це дуже важливо. Це більш-менш буде змагальний характер під час виборчого процесу. Друге питання, безумовно, це те, що ЦВК буде друкувати на типографії «Україна» бюлетні, і це також важливо, це буде мати суспільну легітимізацію виборчого процесу. Бо коли друкували на Приазовському робочі, я тоді казав, що має бути суспільна легітимізація. Якщо в дуже великої кількості людей є упередження з приводу того, що надруковано два комплекти бюлетнів, то потім можуть бути в тому числі і порушення громадського порядку після виборчого процесу. Безумовно, на сьогоднішній день, за моєю інформацією, деякі політичні сили пробують зробити так званий мережевий маркетинг, і ми будемо протидіяти цьому всьому, але на сьогоднішній день поки що списки пишуться, і чиста копійка дзвінка планують виплачувати за голосування. Зрозуміло, що це завдання влади, і ми в міру своїх можливостей будемо протидіяти цьому, для того, щоб все-таки під час виборів був усвідомлений вибір, а не куплений вибір.
В міру своїх можливостей. А де міра можливостей голови обласної військово-цивільної адміністрації?
Ну, моя тільки координація діяльності правоохоронних органів. Фактично, ну, по-перше, під час виборчого процесу, під час самих виборів я буду знаходитися в місті Маріуполі з самого ранку. Зрозуміло, що весь виборчий процес буде за моєї присутності проходити там. І зрозуміло, що координувати діяльність правоохоронних органів, міліції, Служби безпеки, прокуратури, як передбачено законодавством України, і тільки через них впливати на ті чи інші процеси, які відбуваються. Я не збираюся втручатися в виборчий процес. По-перше, це заборонено законом, а по-друге, я не зацікавлений в цьому. Але пресікати питання підкупу, питання неправильного обрахунку чи ламання когось через коліно, безумовно, це в моїй можливості. І якраз через правоохоронні органи я буду впливати на ці процеси.
Це було ексклюзивне інтерв'ю, записане для громадського радіо нашим колегою Андрієм Куликовим з головою Донецької обласної державної адміністрації Павлом Жебрівським про вибори, які мають відбутися в Донецькій області.
Скажіть, будь ласка, хто з вас залишиться на вихідних в Києві? Чи все ж таки поїдете по гарячих точках, де проходять другі тури і де не зовсім спокійна ситуація? Хто буде в Києві, а хто поїде? Спостерігача.
Я поїду до себе в округ.
А у вас там будуть?
Вибори?
Так.
Ні, моя мама, вибори не буде, але я в Києві не буду.
Пане Оксано.
Ну, я насправді також буду на окрузі, і в нас не буде виборів, але хочеться сказати про інтерв'ю, яке ми чули. І підкреслю, що президент обіцяв, що вибори у цих містах Красноармійськ, Маріуполь, Лозова, вони відбудуться. Хоча зараз є інформація, що все ж таки там є більше такі вподобання до опозиційного блоку, але незалежно на це. Ну і можна було б начебто перенести вибори, зробити їх там, можливо, на наступний рік. Але в даному випадку позиція блоку Петра Порошенка, ми проголосували і дали багато голосів за те, щоб вибори були саме 29 листопада, і вони відбудуться в цих містах. І ми сподіваємося, що все ж таки населення зробить вибір європейський.
Ну, бачите, там йшлося і про дзвінку копійку, і про жінку, яка невідомо з якими схильностями, але професіонал. Там є свої перестороги, є свої особливості.
Те, що говорили про мережевий маркетинг,
так,
на жаль, це біда якби нашої країни. Люди з невеликими доходами, і це працює, на жаль, як кажуть, всі наші проблеми від нашої бідності. І якби це було не тільки в Маріуполі, мабуть, і в деяких інших було регіонах про це доходили.
Ну, і є. Давайте називати речі з іменами. Це було скрізь, на жаль.
І я не хочу сказати, що це було тільки на останніх виборах. Раніше це масово було. І в 12-му році, на жаль. Да, тому в даному випадку, я думаю, що дійсно це задача місцевої влади. І буде це контролюватися. І буду звертатися до правоохоронних органів, в тому числі. Але вибори будуть.
Андрій Ленко.
Ну, дай Бог, щоб все пройшло добре, спокійно і без якихось серйозних ускладнень. Ви знаєте, мені здається, що та ситуація, яка склалася з виборами в Маріуполі ще в ряді міст Донбасу, ну, її, напевно, можна було якось передбачити, тому що, насправді, дуже дивна позиція, коли вибори не відбуваються в сам день виборів. Це деморалізує тих проукраїнських людей, які там є. Це не робить нам доброго іміджу назовні, і це, ну, дуже недобре, що це відбувається в прифронтовій зоні. Це дає додаткові аргументи нашим ворогам. Тому цю всю історію треба було якось сам початку продумувати. Тобто, якщо немає можливості проводити вибори, треба було чесно це говорити і їх переносити зразу.
Ну, але якщо, бачите,
треба було
вже
брати на себе політичну відповідальність, а не говорити те, що хочеться чути.
Добре, але якщо говорити про Маріуполь, це перспектива. Ми говоримо про те, що цього вихідних у нас будуть міські вибори. Причому є багато проблемних місць. От ми говорили саме на початку поза ефіром про Миколаїв, де, ну, просто йде така боротьба.
Є три міста, де свободівці в другому турі. Це Львів, Руслан Кошулин, це Хмельницький Олександр Самчишин, це Івано-Франківськ Руслан Марцинків. Ну, от ми, звичайно, свої зусилля по забезпеченню ну, скажімо так, чесності результату сконцентруємо, якщо говорити про свободу, то на цих,
на цих містах. Так. Але ви всі, напевно, погодитесь з тим, що важливо, щоб ці вибори відбулися. От як один із моментів, пан Жебрівський сказав, відбувається суспільна легітимізація самих бюлетенів. Їх друкують уже не в заводі там місцевому, а через комбінат «Україна». Тобто це вже набагато солідніше і більшу підготовку пройшло. І будемо сподіватися, що солідніше і краще будуть підготовлені самі процеси виборчі, самі комісії, і громадяни будуть більш свідомими у своєму виборі. Будемо дякувати нашим гостям за сьогоднішню депутатську годину. Ми обговорили багато важливих запитань і багато важливих проблем. Нагадаю, з нами були Андрій Ільєнко, «Свобода», Руслан Демчак, «Блок Петра Порошенка», і Сергій Євтушок, «Батьківщина». Ще раніше з нами попрощалася пані Ганна Гопко, яка побігла. Дякуємо вам за участь у нашій програмі.